Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជិតដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានសម្ដែងការគាំទ្រខាងនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Joshua Wong សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងជឿថាលោកជាទីដៅដ៏សំខាន់នៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលបានស្នើឡើងនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រូសាសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំខ្លួនស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាមេរិកហើយហៅការចាប់ខ្លួនថាជារឿងនយោបាយរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាព្រៃឡង់បន្តបាត់បង់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈការកាប់ឈើកើនឡើងជាង 70% នៅក្នុងឆ្នាំ2019ការរៀនតាមអនឡាញនាំឲ្យមានការបារម្ភថាសិស្សដែលមិនមានលទ្ធភាពរៀនឬបាត់បង់ឱកាសរៀនសូត្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចំនួនឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងជិតទៅដល់កម្រិតខ្ពស់មួយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សជិត20លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបានឆ្លងវីរុសនោះរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីចំនួន 39,327 ករណីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post ដែលជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីការផ្ទុះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមកសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាចំនួន 34,300 ករណីកាលពីថ្ងៃពុធដែលខ្វះបន្តិចជិតស្មើចំនួន 36,000 ករណីដែលជាចំនួនឆ្លងខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាលោកអាសៀជេហានាយកវិទ្យាស្ថានសុខភាពសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Today ថាការកើនឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការឆ្លងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលមកពីការបើកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសឡើងវិញខណៈដែលខ្វះទ្រង់ការសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវក្នុងខណៈនោះដែរមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាចំនួនករណីនៃមេរោគកូវីដ-19អាចមានចំនួន10ដងច្រើនជាងចំនួនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ការរាប់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បានដាក់ចំនួនករណីឆ្លង 2,500,000 ករណីក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CDC បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនឆ្លងពិតប្រាកដប្រហែល200,000ករណីពួកមន្ត្រីបានជឿជាយូរយារណាស់មកហើយថាចំនួនពិតប្រាកដមិនបានត្រូវគេរាយការណ៍ CDC បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានថ្មីបន្ទាប់ពីការសិក្សាសំណាក់ឈាមមកពីទូទាំងប្រទេសប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានសន្យាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរួមវិភាគទានថវិកាកាន់តែច្រើនឡើងដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពេលដែលអង្គការនេះប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ការសន្យានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលមកពីប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាពីការរាតត្បាតនិងការឆ្លើយតបសកលជំនួបការពីថ្ងៃពុធជួនគ្នាជាមួយការប្រកាសដោយលោក Hans Klucks នាយកប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកពីការផ្ទុះឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងនៅមេរោគកូវីដ-19នៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុប លោក Jean Spang រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាអាល្លឺម៉ង់មានគោលបំណងផ្តល់ប្រាក់ជាង560លានដុល្លារនិងឧបករណ៍ដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលអាល្លឺម៉ង់ធ្វើជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបការគ្រប់គ្រងថ្មីដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវតែទទួលបានការយល់ព្រមជាមុនពីសភាលោកស្ប៉ាញបាននិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលមានសតិធិញយមថាការជួយនេះនឹងកើតមានឡើងនៅដើមខែកក្កដាប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន100លានដុល្លារទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងលីយ៉ង់ហើយនឹងរួមពិភាក្សាទានបន្ថែម56លានដុល្លារទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាអង្គការនេះត្រូវបានត្រួតត្រាដោយប្រទេសចិនករណីជំងឺ COVID-19 ទី1បានត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោកជូស្វូវុងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាលោកកំពុងគិតទុកជាមុនថាលោកនឹងក្លាយជាទីដៅដ៏ចម្បងនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏ចម្រុងចម្រាស់ដែលបានស្នើឡើងនោះដែលអាចត្រូវបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃទៀតនេះលោកវងនិងពួកអ្នករីគុណច្បាប់របស់សមាជប្រជាជនចិននិយាយថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យអន្តរាយសេរីភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងកាសែត Global Times ដែលទទួលឥទ្ធិពលពីគណៈបកកុម្មុយនីសិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកសមាជិកសភាទំនងជាអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាក្រោយនេះនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើពិធីស្មឹងស្មាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកខួបនៃការប្រគល់ទីក្រុងនោះពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅឲ្យចិនដីគោកកាលពី23ឆ្នាំមុនច្បាប់ព្រៀងនោះដៅលើពួកសកម្មជនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកប្រឆាំងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលកុងប៉េកាំងរួមមានការទាមទារបំបែករដ្ឋនិងការខុបខិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បដិសេធព្រមព្រំដោះលែងលោកស្រី Meng Wanzhou នាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ចិននៅក្នុងការដោះដូរពលរដ្ឋកាណាដាល្បីល្បី2រូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រី Meng ជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយត្រូវចងបានចាប់ខ្លួនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំប្រាក់ពួកសមាជិកសភានិងអ្នកការទូតកាណាដាចំនួន19នាក់រួមមានលោក Lloyd Ashworthy និងលោក Laurent Canong អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងបានផ្ញើលិខិតជូននាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau ដែលអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកស្រី Meng ពួកគេបានសរសេរថាការនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់កាណាដាដើម្បីចាប់ផ្តើមការតាក់ទងជាមួយចិនឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau និយាយថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកាណាដាមិនផ្តល់ឲ្យញាក់នៅអានុភាពលើរដ្ឋាភិបាលកាណាដាទេយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសម្ពាធនយោបាយឬការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកាណាដាព្រាវព្រាវមានឥទ្ធិពលលើដំណើរការនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់យើងទេដូច្នេះខ្ញុំគោរពបុគ្គលទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេធ្វើកុសពួកអញ្ញាធិការកាណាដាបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver កាលពីឆ្នាំ2018ទៅតាមដីការចាប់ខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំឃាំងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកស្រីពួកអញ្ញាធិការចិនបានចាប់ខ្លួនលោក Michael Coring អតីតអ្នកការទូតកាណាដានិងលោក Michael Spavor សហគ្រិនដោយបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីការធ្វើចារកម្ម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងជាប់ឃុំខ្លួនស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាមេរិកហើយហៅការចាប់ខ្លួនថាជារឿងនយោបាយរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាប្រៃឡង់បន្តបាត់បង់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈការកាប់ឈើកើនឡើងជាង 70% នៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយអ្វីបានជាវៀតណាមដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនគ្មានករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរៀនតាមអនឡាញនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាសិស្សដែលមិនមានលទ្ធភាពរៀនត្រូវបាត់បង់ឱកាសរៀនសូត្រខណៈពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ពលករចំណាក់ស្រុកថៃពិបាកក្នុងការបំពេញលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋ លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ក្រោមរាប់សិបអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេគឺទាក់ទងនឹងការញុះញង់និងការអំពាវនាវឲ្យយោធាមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាដើមនៅថ្ងៃសុក្រក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពួកគេយល់ថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេដោយអយុត្តិធម៌គឺជារឿងនយោបាយនិងលាក់បាំងលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាដែលដាក់ទៅស្ថានទូតអាមេរិកនិងមានស្នាមមេដៃពួកគេលើកឡើងថាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន15នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនហើយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅភ្នំពេញពួកគេស្នើសុំស្ថានទូតអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបើតាមញត្តិនោះពួកគេទាំង15នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2020ពួកគេលើកឡើងថាគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនោះទេញាត់បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាពួកយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្តីរបស់ពួកយើងខ្ញុំជាប្តីល្អជាឪពុកល្អជាមេគ្រួសារនិងពលរដ្ឋល្អពួកគេបន្តថាបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននេះគ្រួសារយើងខ្ញុំកំពុងរងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបាត់បង់មុខរបរប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍និងប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកស្រីសំចិន្ដាអាយុ51ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះកៅថៃជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងឃុំពពែលស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួននេះមិនមានដីកាហើយក្រុមគ្រួសារមិនដឹងថាលោកកៅថៃបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសរហូតដល់ថ្នាក់ចាប់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធដោយសារស្វាមីគឺជាមនុស្សសកម្មម្នាក់
ខ្ញុំយល់ថាការចាប់ខ្លួនប្តីខ្ញុំនេះគឺគ្មានយុត្តិធម៌សោះព្រោះមនុស្សអត់ធ្វើអីខុសមកចាក់ច្រាំងចឹងបើនិយាយទៅបំណងទេក្នុងចាប់ប្តីខ្ញុំតាំងពី2019ណា
លោកថុនធានីអាយុ28ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាឪពុករបស់លោកគឺលោកសុនថុនជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាលោកថាការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងទាំងបង្ខំនិងអយុត្តិធម៌ហើយជារឿងនយោបាយដោយសារតែលោកសកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានន
ៅមូលដ្ឋានគាត់ជួយតវ៉ាជារដ្ឋរាជរដ្ឋធម៌ផ្សេងៗនេះគាត់សកម្មជាសកម្មជននយោបាយដូចតាមមូលដ្ឋានធំអញ្ចឹងដែលមានអាធរខាងបកកម្មាជាមិនពេញចិត្តចឹងគេចង់បិទមាត់បិទសេចក្តីទៀត
VOAមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងនោះមានប្រសាសន៍ថាពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការចាត់ប្រក័នរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទអក្រិតនិងញុះញង់ឲ្យយោធាមិនស្ដាប់បង្គាប់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅភ្នំពេញដោយសារសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកបើកការស៊ើបសួរបើតាមលោកសំសកុងការចាប់ខ្លួននេះតាក់ទងនឹងអង្គហេតុកាលពីឆ្នាំ2018និងតាក់ទងនឹងការបង្ហោះនិងចែករំលែកព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook
ការចាប់កម្មរបស់ពួកគាត់តាក់ទងរបស់មួយទាំង3ខាងលើនេះគាត់ថាមិនទាន់សំត្រូវទេដោយសារតាក់ទងនឹងការដែលគាត់ខុសឬក៏ការដែលគាត់នឹងแชร์ព័ត៌មានពីវិសុទ្ធសិរីដែលជាវិសុទ្ធក្រុមរបស់ SMC ហ្នឹងគាត់ថាមិនមែនជាព័ត៌មានរហូតដល់
លោកមេធាវីចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយខណៈការសុំនៅក្រៅឃុំការពីកន្លងទៅក៏ត្រូវបានតុលាការបដិសេធលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មានប្រសាសន៍ថាការសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នណាមួយជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកថាពុំមានស្ថាប័នណាអាចទៅបំពានច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេលោកថាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ អាចរកមេធាវីដើម្បីដោះបន្ទុកក្នុងរឿងទាំងនេះ
បាទរឿងនយោបាយមិននយោបាយវាមិនសំខាន់ទេផ្លូវច្បាប់អានេះថាមានបទល្មើសព្រំដែនកើតឡើងមានធៀបផ្សំគ្រប់គ្រងបង្កើតទៅជាបទល្មើសព្រំដែនដែលមានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺថាធ្វើការការពារខ្លួននិងដោះបន្ទុកតាមផ្លូវច្បាប
់លោក Fear Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានប្រសាសន៍ថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង32នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងខណៈប្រមាណ80នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតែបន្តប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ដដែលលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនការបំផិតបំភ័យការយីយីការចាប់ប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈវិធានការគៀបសង្កត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រៃឡង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តបាត់បង់នៅក្នុងទំហំគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen របាយការណ៍បញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2019ការបាត់បង់មានទំហំច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗអ្នកការពារព្រៃឡង់លើកឡើងថាការកាប់បំផ្លាញនៅតែបន្តកើតមានហើយព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឡង់នៅថ្ងៃខាងមុខចំណែកឯមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាព្រៃឡង់លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាបន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយការកាប់បំផ្លាញមានការកើនឡើងជាង 70% ក្នុងឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានស្រាវជ្រាវពីព្រៃឡង់នៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការបាត់បង់ព្រៃឡង់ក្នុងឆ្នាំ2019មានទំហំធំគឺប្រមាណ 7,510 ហិកតាដែលកើនឡើង 73% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018របាយការណ៍បន្ថែមថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺក្នុងឆ្នាំ2016ដែលបំផ្លាញរហូតទៅដល់ជាង 11,000 ហិកតារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់បាត់បង់ប្រមាណ 47,400 ហិកតាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ 500,000 ហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងរបាយការណ៍ដឹងទៀតថាការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំធំធេងជាងគេបំផុតទី10លើសកលលោកលោកស្រីអាយដាថេឡេតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន 26% ឬស្មើនឹងជាង2លានហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកកាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើទំហំ 63,000 ហិកតាអ្នកស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍អំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថាឯកសារនេះនឹងជួយក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដៃគូក្នុងការការពារព្រៃឡង់លោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាការពារព្រៃឡង់
ក្រសួងបរិស្ថានគ្មានភាពចាំបាច់អ្វីត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ជនទី3ដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សព្រៃឡង់ទេយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅមានបទល្មើសធនធានធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយតូចដូចជាការលបលួចកាប់ឈើឬក៏ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីដោយខុសច្បាប់ការបរបាញ់សត្វហើយនិងការដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វនៅបន្តកើតមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់
លោកបន្តថាកត្តាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងអាស្រ័យលើផលព្រៃឈើការតាក់ទាញនិងការញុះញង់របស់ឈ្មួញទុច្ចរិតនិងកង្វះខាតមន្ត្រីឧស្សាហនុរៈដើម្បីការពារជាកត្តានាំឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើបន្តកើតឡើងបើតាមលោកណេតភត្រាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងនោះមានការលួចកាប់ឈើការទន្ទ្រានកាន់កាប់ការបរបាញ់សត្វព្រៃបាន399ករណីក្នុងរយៈពេល4ខែនៅឆ្នាំ2020នេះក្នុងនោះមានការបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន32ករណីធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំណែនាំចំនួន42ករណីដែលមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់ក្រុមការងារក៏បានបំផ្លាញនិងរុះរើរោងអាណាធិបតេយ្យនៅព្រៃឡង់34រោង ដកហូតកំភ្លើងកែច្នៃបបបាញ់សត្វចំនួន29ដើមនិងដោះអន្ទាក់ជិត 1,000 នេះបើតាមលោកណេតភត្រាលោកហ៊ឿនសុភីបអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញព្រៃឡង់មានប្រសាសន៍ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់នៅតែបន្តមានទោះក្នុងទំហំដែលមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះមានស្ទើរតែគ្រប់ច្រកខណៈដែលការល្បាតរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរ
សកម្មភាពនៃការរឹតបន្តឹងរបស់បណ្ដាញព្រៃឡង់យើងទាំង4ខេត្តមិនមែនតែខេត្តកំពង់ធំទេគឺទាំង4ខេត្តទាំងនោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែមិនអោយខាងក្រុងខ្ញុំនោះចុះល្បាតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទីហើយបន្ថែមទាំងការមានការគម្រាមកំហែងទៅលើសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងធ្លាប់តែចុះនៅក្នុងបណ្ដាញព្រៃឡង់ហើយមួយទៀតក៏ជាការហាមឃាត់មិនអោយចូលក្នុងព្រៃ
ចំណែកលោកសុកផ្លោកតំណាងក្រុមស្នូលព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកព្រួយបារម្ភការបាត់បង់ព្រៃឡង់ប្រសិនបើសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញនៅតែបន្តបែបនេះ
ខ្ញុំហ៊ានឲ្យតម្លៃតាមប្រសិនទៅនោះចេះគឺអត់អាចសល់ទេបងព្រៃឡង់ទៅមុខទៀតព្រោះមើលទៅវាបីដូចជាសកម្មភាពដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយសរុបទេព្រោះព្រៃឡង់វាច្រើនខេត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយទៅនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ធំ
កាលពីខែកុម្ភៈអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍សរុបជាង100ស្ថាប័នបានរិះគន់ការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរក្រសួងបរិស្ថានប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលការពារព្រៃឡង់ថាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិរក្សព្រៃនេះក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានចោទប្រកាន់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាបានធ្វើសកម្មភាពដែលមានភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចសហការក្នុងនោះរួមមានការព្យាយាមចិញ្ចឹមទំនាស់លើបញ្ហាព្រៃឡង់តាមរយៈការលួចចូលល្បាតដោយអនាធិបតេយ្យលួចប្រើប្រាស់ apps ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងបំភ្លៃលើទិន្នន័យនៃបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជាដើមក្រសួងបរិស្ថានបានថែមថាសហគមន៍ព្រៃឡង់មិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នោះទេដូច្នេះក្រសួងបរិស្ថានក៏មិនអាចសហការជាមួយបានដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនប៉ុន្តែมันមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នោះទេមានការជជែកដេញដោលអំពីថាតើវៀតណាមពិតជាគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានល្អដូចនេះមែនឬក៏វៀតណាមលាក់បាំងតួលេខពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានោះក្រុមការងារ VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកដែលចូលទៅហាងកាហ្វេណាមួយអាចនឹងត្រូវសន្តិសុខបាញ់ទឹកអាល់កុលដាក់ដៃរបស់ពួកគេដើម្បីកម្ចាត់មេរោគបើនៅតាមរថយន្តក្រុងវិញអ្នកដំណើរនឹងត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យពាក់ម៉ាស់និងអង្គុយរំលងកៅអីពីគ្នាមួយជួររយៈពេលកន្លះឆ្នាំដែលជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរាតត្បាតទូទាំងសកលលោកប្រទេសវៀតណាមនៅតែបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ការនានាថ្វីត្បិតតែប្រទេសនេះបានរាយការណ៍ថាគ្មានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក៏ដោយហើយអស់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយដែលវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសស្ថិតិនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសពិសេសមួយដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់នឹងប្រទេសចិននិងមានធនធានមានកម្រិតប៉ុន្តែมันមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះស្ថិតិនេះបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលមួយរវាងអ្នកដែលមានមន្ទិលសង្ស័យដែលថាតើរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយឯកបៈមួយនេះអាចទទួលបានជោគជ័យដោយមិនកែប្រែទិន្នន័យតាមរបៀបណានិងអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងការរិះគន់នេះមានប្រទេសកាន់របបផ្ដាច់ការមួយចំនួនដូចជាប្រទេសចិននិងអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានបិទបាំងអំពីចំនួនករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងប្រទេសសេរីមួយចំនួនដូចជាប្រទេសណូវែលសេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះប្រទេសទាំងពីរប្រភេទនេះ វាពិបាកសម្រាប់អ្នកខាងក្រៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យផ្លូវការណាស់បើទោះជាអ្នកជំនាញខាងសុខភាពនិយាយថាវៀតណាមមិនជួបប្រទេសនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែប្រទេសនេះចាត់វិធានការខ្លាំងក្លានិងទាន់ពេលវេលាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដឹងអំពីការគម្រាមកំហែងទៅលើសមត្ថភាពខាងមន្ទីរពេទ្យនិងការលំបាកក្នុងការអនុវត្តវិធានការហាមឃាត់មិនឲ្យចេញពីផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាវៀតណាមអាចទប់ទល់នឹងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានតែ 1,000 ករណីតែប៉ុណ្ណោះបើលើសពីនេះពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ពួកគេអាចទប់ទល់លែងបានដូចជានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញជាដើមសេចក្តីសង្ខេបពីកិច្ចប្រជុំនោះដែលត្រូវបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់សាលាក្រុងហូជីមិញមានខ្លឹមសារថាក្នុងរយៈពេល10ឬ14ថ្ងៃខាងមុខមិនត្រូវឲ្យករណីឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងលើសពី 1,000 ករណីទេបើមិនដូច្នោះទេហានិភ័យនៃការផ្ទុះជំងឺនេះនឹងមានកម្រិតធ្ងន់ណាស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន349ករណីមកទល់នឹងពេលនេះពេលវេលាស្ទើរតែមានសារៈសំខាន់ដោយវិធានការដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមសុទ្ធតែបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍តែមួយកាលពីខែមករាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជៀសវាងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន 36,000 ករណីបានប្រសិនបើប្រទេសនេះបានចាប់ផ្តើមធ្វើការបិទសកម្មភាពសង្គមលឿនជាងនេះគឺនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាមិនមែនរងចាំដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនានោះទេនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុយទៅវិញវៀតណាមបានមើលឃើញជំងឺ COVID-19 ថាជាការគំរាមកំហែងតាំងពីដំបូងដោយបានព្យាបាលអ្នកជំងឺដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីខែមករានិងបានបន្តតាមដានរោគអ្នកដែលបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺនិងបានដាក់កម្រិតទៅលើការធ្វើដំណើរនានាពេលវេលាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជាជំងឺ COVID-19 អាចឆ្លងរាលដាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសាលាក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថាជាឧទាហរណ៍កាលណាមានមនុស្សឆ្លងចំនួន300នាក់នោះមនុស្សចំនួន 84,000 នាក់នឹងត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេវៀតណាមប្រហែលជាមិនបានលាក់បាំងតួលេខករណីឆ្លងនិងករណីស្លាប់ទេដោយសារតែប្រទេសនេះបានចាត់វិធានការមុនពេលដែលវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងរាលដាលបន្តទៅទៀតលោក Todd Pollack ប្រធានភាពជាដៃគូនៃមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Harvard សម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មាន PBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រសិនបើវៀតណាមមានករណីឆ្លងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដោយដែលគេបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតមែននោះនោះវៀតណាមច្បាស់ជាទប់ទល់លែងបានដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែរប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះរឿងនេះដូចជាមិនមានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេបន្ថែមពីលើការសហការគ្នាទូទាំងប្រទេសការធ្វើតេស្តលើគោលដៅនិងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកវៀតណាមអាចຈັດវិធានការបានដោយមិនខ្វល់ពីការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈដូចជាការຈັດបណ្ដាញសន្តិសុខជាតិឲ្យតាមដាននៅតាមទីសាធារណៈនិងនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅនេះសេចក្តីរាយការណ៍នោះមានខ្លឹមសារថាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនអចិន្ត្រៃយ៍លោកលីថាញ់លៀមបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតទៅពិនិត្យមើលតាមផ្ទះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមាននរណាម្នាក់ទើបមកពីបរទេសឬទេចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមីនាមកហើយតើត្រូវធ្វើតេស្តនិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅបុគ្គលណាម្នាក់ដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅផ្ទះឬនៅកន្លែងដាច់ដោយឡែកកាលពីខែមេសាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសញ្ជឹងគិតថាតើការចាក់ទឹកថ្នាំកម្ចាត់មេរោគទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សអាចកម្ចាត់វីរុសកូវីដ-19បានដែរឬទេប្រសិនបើមានពលរដ្ឋវៀតណាមណាម្នាក់បានលើកឡើងនៅវិធីព្យាបាលរបៀបនេះដោយគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបង្ហោះសារបែបនេះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះសារបែបនេះនឹងត្រូវលុបចោលជាមិនខានដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាដើមមុខពីចំពោះការត្រួតត្រាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយប្រទេសដទៃទៀតដែរវៀតណាមធ្លាប់ប្រើវិធីផាកពិន័យនិងចេញបទបញ្ជានានាដើម្បីគ្រប់គ្រងការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតអំពីវីរុសនេះម្យ៉ាងវិញទៀតការគ្រប់គ្រងនេះបន្តរដ្ឋបិទព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាត់ទុកថាមិនល្អបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតអនុញ្ញាតឲ្យព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនត្រូវបានចែកចាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងនោះក៏បានជួយពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីវីរុសកូវីដ-19និងអំពីអ្វីដែលពួកគេគួរយល់ដឹងផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយ របស់ប្រតិបត្តិបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយឈ្មោះ Sustainability ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែមេសាដែលសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធចំនួន11នាក់អ្នកនិពន្ធទាំងនោះបានសរសេរថាជោគជ័យរបស់វៀតណាមកើតចេញពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីការទប់ស្កាត់ជំងឺដោយមិនធ្វើឲ្យភាពស្លន់ស្លោរីករាលដាលតាមរយៈការលើកកម្ពស់ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិតប្រាកដរវាងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងបុគ្គលឯកជននានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរៀនតាមអនឡាញនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាសិស្សដែលមិនមានលទ្ធភាពរៀនឬបាត់បង់ឱកាសរៀនសូត្រខណៈពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ពលករចំណាក់ស្រុកថៃពិបាកក្នុងការបំពេញលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយុគនេះ
លោកបូលតុនហៅលោកត្រាំថាជាមេដឹកនាំមិនប្រកាសនិយមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA មន្ទីរបញ្ញាការនឹងដាក់ពង្រាយយោធា 4,000 នាក់នៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងចាប់ពីខែតុលាទោះជាមានការរាតត្បាតជាសកលរដ្ឋបាលលោកត្រាំជំរុញឲ្យបញ្ចប់ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពតម្លៃថោក
តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខសេតវិមានគឺលោកចនបុលតុនបានការពារពាក្យរិះគន់ខ្លាំងៗរបស់លោកទៅលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំថាជាមេដឹកនាំមិនប្រកបនិយមហើយមានបំណងធ្វើឲ្យសន្តិសុខប្រទេសអាមេរិកធ្លាក់ចុះដើម្បីឲ្យតែបានការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីឡើងវិញលោកបុលតុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹងលោកស្រី Greta Van Susteren ដែលសម្របសម្រួលកម្មវិធី Plug In អំពីការពិនិត្យមើលគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកតាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំគិតថាវិធីដែលលោកត្រាំធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់លោកបូលតុនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីកំណត់ហេតុថ្មីនិងជំរងចម្រាស់បំផុតនៅក្នុងសៀវភៅ The Room Where It Happens ឬហៅថាបន្ទប់ដែលរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងគឺនិយាយអំពីពេលវេលាដែលលោកធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងសៀវភៅដដែលលោកបូលតុនដែលជាទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសដ៏យូរនោះបានចាក់ចេញពីសេតវិមានកាលពីខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីបានធ្វើជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរយៈពេល18ខែលោកបានចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកប្រធានាធិបតីថាជាមេដឹកនាំមិនមានសីលធម៌នឹងធ្វើឲ្យបរាជ័យផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដដែលនោះលោកបូលតុនបានពិពណ៌នាលោកត្រាំថាជាមេដឹកនាំមានចិត្តឆេវឆាវអសមត្ថភាពមានឆន្ទៈហួសប្រមាណនៅក្នុងការធ្វើសម្បទានដល់ប្រជាមិត្តអាមេរិកដូចជាអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពនយោបាយរបស់លោកក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងដាក់ពង្រាយយោធាចំនួន 4,000 នាក់នៅតំបន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកចាប់ពីខែតុលានេះទៅរហូតដល់ចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយចំនួនយោធានៅតាមព្រំដែននោះគឺកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានការបន្លាយពេលនៃការបំពេញបេសកកម្មរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតវិរៈសេនីយ៍តូ Christian Michel អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ញាការបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Mark Esper បានយល់ព្រមលើសំណើផ្ដល់ជំនួយពីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងទ័ពចំនួន 4,000 នាក់ពីក្រសួងការពារប្រទេសនៅព្រំដែនប៉ែកខាងត្បូងរហូតមកទល់នឹងចុងខែមេសាចំនួនយោធាអាមេរិកសរុបដែលដាក់ពង្រាយឲ្យឈរជើងនៅតាមព្រំដែនមានចំនួនតែ 5,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកភាគខាងជើងយោធាបានគ្រប់គ្រងទីតាំងយោការចល័តចំនួនជាង200កន្លែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងបន្ថែមពីលើជំនួយទៅដល់ភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនអាមេរិកដូចជាសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនលោក Michel បានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាមន្ត្រីយោធានិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីស៊ីវិលនោះទេ
បាទ
នៅពេលដែលកំពុងមានការឆ្លងរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានទទូចដល់តុលាការកំពូលឲ្យលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានតម្លៃថោកឬហៅថា Affordable Care Act ឬគេស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតថា Obamacare ការដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ាទៅកាន់តុលាការកំពូលចុងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលលោក ត្រាំនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សជិតកន្លះលាននាក់ដែលត្រូវធានារ៉ាប់រងដោយច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានតម្លៃថោកឬហៅថា Affordable Care Act បានបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅពេលដែលមានការបិទសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីអំពីដំណើរការច្បាប់របស់រដ្ឋបាលលោក ត្រាំគឺពុំបាននិយាយយោងទៅដល់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ទេមានពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20លាននាក់អាចបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានតម្លៃថោកឬហៅថា Obamacare នេះប្រសិនបើតុលាការកំពូលយល់ព្រមទៅតាមការតវ៉ារបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលទំនងជាមិនអាចបើកសវនាការអំពីរឿងនេះនៅមុនពេលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនោះទេបន្ទាប់ពីខកខាននៅក្នុងការលុបចោលច្បាប់ Obamacare កាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងសភាពេញលេញនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋបាលរបស់លោកឲ្យបន្តការតស៊ូតាមផ្លូវតុលាការគ្រូសាអ្នកទស្សនយោបាយខឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួនទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ពីការស្លាប់បន្ទាប់ពីអ្នកទស្សនយោបាយរូបនេះត្រូវបានប្រហារជីវិតស្ងាត់ស្ងាត់ដោយអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែគ្រូសានេះនៅមិនទាន់រកឃើញផ្នូរសាកសពនោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បដិសេធមិនព្រមបង្ហាញថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះសាកសពហ្វាហាត់អាប់ដុលឡាពួរបានប្រាប់ VOA ភាសាប៉ាក់ថាលោកបានទទួលលិខិតបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ប្អូនប្រុសលោកឈ្មោះហេដាយ៉ាតកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានចែកចាយរូបភាពនៃលិខិតនោះលិខិតនោះបានចេញដោយមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងអូស្នាវៀនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិដើមភាគតិចខឺតរស់នៅកន្លែងនេះត្រូវគេដឹងថាជាទីក្រុងដែលហេយ៉ាដាតអាប់ដុលឡាពួររស់នៅហើយធ្វើជាជាងជួសជុលរថយន្តនៅក្នុងលិខិតបញ្ជាក់ពីការស្លាប់ដដែលនោះបាននិយាយថាហេដាយ៉ាតអាប់ដុលឡាពួរបានស្លាប់ដោយសារការចាក់នឹងវត្ថុរឹងនិងមុតនៅលើរាងកាយលិខិតនោះបានបញ្ជាក់លម្អិតពីកន្លែងស្លាប់គឺនៅក្នុងទីក្រុងអឺមៀភាគខាងជើងនៃស្រុកអូស្នាវៀកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាហេដាយ៉ាតអាប់ដុលឡាពួរត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវដាក់នៅក្នុងបញ្ជីប្រហារជីវិតតាំងពីឆ្នាំ2017ម្លេះពីបទសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមបដិវត្តអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងក្រុមឧទាមអ៊ីរ៉ង់គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខឺតនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅអង់គ្លេសបានចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះការសម្លាប់មនុស្សដោយគ្រាន់តែចាត់ប្រកាន់ថាជាសមាជិកនៃក្រុមឧទាមក្រុមគ្រួសារនេះបានបដិសេធពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមឧទាមនោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីកម្ពុជាកើតមានជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីខែមីនាមករដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទសាលារៀនគ្រប់កម្រិតនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទសាលារៀនបន្តអាសន្នក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញនូវយន្តការសិក្សាពីចម្ងាយនិងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈការបង្កើតជាវីដេអូបង្រៀននិងបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកអប់រំបារម្ភថាសិស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រត្រូវបាត់បង់ឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រដោយសារតែមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់អ៊ីនធឺណិតនិងទិញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់សិក្សាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងរងវិបត្តិដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយកម្ពុជាកើតមានការឆ្លងចំនួន6ករណីកាលពីពាក់កណ្តាលខែមីនាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសឲ្យសាលារៀនគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ផ្អាកដំណើរការដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺសុតប្រភេទថ្មីនេះក្នុងរយៈពេលជាង3ខែសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនបានត្រូវរាយការណ៍មកថាមានចំនួនជាង 15,000 បានបាត់បង់ការបង្រៀននិងប៉ះពាល់ដល់សិស្សជាង3លាននាក់ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទសាលារៀនដោយសារការកើតមានជំងឺកូវីដគ្រូបង្រៀនតាមសាលាមួយចំនួនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននិងដឹកនាំសិស្សឲ្យរៀនតាមអនឡាញលោកអ៊ំភិរមគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី9នៃវិទ្យាល័យអន្តរទេវីលើកឡើងថាចាប់តាំងពីខែមីនាមកសាលាបានប្រាប់ឲ្យអនុវត្តការបង្រៀនសិស្សតាមអនឡាញទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំវិញលោកបន្តថាលោកមិនបានបង្រៀនសិស្សតាមអនឡាញដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែលោកតែងដឹកនាំសិស្សឲ្យរៀនតាមទូរទស្សន៍និងអ៊ីនធឺណិតទៅតាមការកំណត់មុខវិជ្ជានិងពេលវេលារបស់ក្រសួងអប់រំរួចជាស្រេចតាម Facebook និង WikiTV លោកគ្រូអ៊ំភិរមបន្តថាដោយសារលោកបង្រៀនគណិតវិទ្យាដូច្នេះលោកដឹកនាំសិស្សរៀនមុខវិជ្ជានេះនៅពេលព្រឹកម៉ោង7ប្រហែលជា45នាទីទៅតាមវីដេអូដែលថតបង្រៀនដោយគ្រូផ្សេងលោកប្រើកុំព្យូទ័រយួរដៃនិងពេលខ្លះប្រើទូរស័ព្ទដើម្បីបង្រៀនប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សភាគច្រើនប្រើទូរស័ព្ទដៃ
តាមការណែនាំយើងគ្រាន់តែដឹកនាំសិស្សឲ្យគាត់ទៅមើលការបង្រៀនដែលក្រសួងបានរៀបចំក្នុងនោះវាមានអេបច្រើនណាស់ដូចជាអីតូតូក2ណាតូតូក2ឬក៏ WikiTV ដែលគេមានការភាគចាក់តាមហ្នឹងណាហើយភាគច្រើនយើងអាចប្រើតាម WikiTV ចឹងទៅហើយមានម៉ោងមានអីគេចឹងដល់ម៉ោងគឺគ្រូទៅរើទៅ
លោកគ្រូគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី9រូបនេះបន្តថាសិស្សរបស់លោកចំនួន3ទៅ4នាក់មិនអាចតាក់ទងឲ្យរៀនបានហើយការរៀនតាមអនឡាញហាក់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការរៀនក្នុងថ្នាក់នោះទេចំណែកការយកចិត្តទុកដាក់របស់សិស្សក្នុងពេលរៀនតាមអនឡាញក៏ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងផងដែរ
បើសិនជាសិស្សដែលរៀនសិស្សដែលរៀនវាអត់បញ្ហាទេវាជាស្រាវជ្រាវសិស្សអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់សិស្សដែលខ្សោយអាហ្នឹងគឺពិបាកហើយព្រោះសិស្សខ្សោយបើកាលណាយើងជួបផ្ទាល់វិញវាល្អជាងយើងអាចពន្យល់បានច្រើនអញ្ចឹងណាតែពេលនេះវានៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងបញ្យល់មួយហ្នឹងទៅជួនកាលគាត់យល់តែគាត់អ្នកដទៃអត់យល់ពិបាកជាយាមបញ្យល់ទៀតអញ្ចឹងទៅ
ការរៀនតាមអនឡាញតម្រូវឲ្យសិស្សរៀនតែមុខវិជ្ជាសំខាន់សំខាន់តែប៉ុណ្ណោះបតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀននិងនៅក្នុងកាលវិភាគដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំមុខវិជ្ជាចំនួន6ត្រូវបានដាក់ឲ្យសិស្សរៀនតាមអនឡាញមានដូចជាគណិតវិទ្យាភាសាខ្មែររូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យានិងប្រវត្តិវិទ្យាយុវតីសុកវណ្ណីកាសិស្សថ្នាក់ទី12ម្នាក់ដែលរៀននៅវិទ្យាល័យអង្គរខេត្តសៀមរាបប្រាប់ថាកញ្ញាចាប់ផ្ដើមរៀនអនឡាញតាំងពីខែមីនាពេលមានការប្រកាសបិទសាលាដោយសារជំងឺកូវីដ -19 កញ្ញាបន្តថាការរៀនតាមអនឡាញធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការរៀនរបស់កញ្ញាមានកម្រិតថយជាការរៀនក្នុងថ្នាក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្រូ
អញ្ចឹងសង្កេតមើលទៅការរៀនរបស់ខ្ញុំដូចជារៀនមានកម្រិតវាអាចធ្លាក់ចុះជាងមុនក៏បានកថាបានដែរបងគឺដោយសាររៀនសំបងហ្នឹងគឺអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឯងបងគឺការយើងរៀនតាមវីដេអូខលជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងអត់យល់ថាលោកគ្រូគាត់បរៀនពីអីទេសារយើងស្ដាប់គាត់អ៊ីអឺអ៊ីអឺហើយអ្វីដែលគាត់ទៅសេលក្ខណៈធានយើងមើលអត់សូវច្បាស់ទៀត
យុវសិស្សវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាគ្រួសាររបស់នាងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមានខ្សែឬហៅថា Wi-Fi ទើបនាងមិនសូវខ្វល់អំពីការចំណាយលើអ៊ីនធឺណិតជាប្រចាំប៉ុន្តែនាងត្អូញត្អែរថានាងតែងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារអ៊ីនធឺណិតមានភាពរអាក់រអួលពេលខ្លះមានការរំខានដោយសំឡេងនៅផ្ទះនឹងពេលខ្លះត្រូវជួយធ្វើការងារផ្សេងៗពេលកំពុងរៀនជាដើម
យើងទៅសាលាយើងរៀនតែរហូតយើងរៀននៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកាសថាយើងរៀនតែរហូតណាដូចឥឡូវនេះខ្ញុំនៅស្ការជួយលោកអីវ៉ាន់ផងជួយដាក់ទឹកហៀមផងជឿបង
ការផ្លាស់ប្ដូរការរៀនពីក្នុងថ្នាក់ទៅជារៀនតាមអនឡាញធ្វើឲ្យសិស្សទទួលបានឱកាសនៃការរៀនខុសៗគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពនិងតំបន់គេឃើញថាសិស្សដែលស្ថិតក្នុងគ្រួសារមានជីវភាពក្រណបើអាចទទួលបានការរៀនតាមអនឡាញដោយរលូននិងច្រើនម៉ោងប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឬមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់តែងទទួលបានការសិក្សាតិចជាងហើយខ្លះស្ទើរតែមិនមានតែម្ដងទើបតែរៀនចប់មកគណិតវិទ្យាតាមអនឡាញយុវតីកាំងស្រីនុចសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យអង្គរខេត្តសៀមរាបប្រាប់ថាកញ្ញារៀនតាមកម្មវិធីអនឡាញរបស់សាលាដែលមានគ្រូតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗរយៈពេល4ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយរៀនគួរនឹងរៀនខ្លួនឯងរហូតដល់យប់ជ្រៅដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតដែលមានស្រាប់នៅផ្ទះយុវសិស្សវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាការរៀនតាមអនឡាញពិបាកយល់ជាងរៀនផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ជាមួយគ្រូនិងប្រឈមច្រើនជាមួយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ពេលខ្លះពេលធ្វើលំហាត់ពិបាកចឹងទៅអត់ដឹងសួរអ្នកគេដល់ពេលខ្ញុំធ្លាប់តែរៀននៅគួរតាមសាលាដល់ពេលខ្ញុំឆ្ងល់អីទៅខ្ញុំអាចសួរគ្រូបានព្រមព្រៀងចឹងហ่าបង រៀនតាមអនឡាញពេលអត់ចេះធ្វើលំហាត់អីចឹងទៅសួរគេអីចឹងប្រហែលដែរបងវាថាគេក្រទីផ្លាយមកវិញណា
ស្រីនឹកលើកឡើងថាគ្រួសាររបស់នាងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនាងរៀនតាមអនឡាញប៉ុន្តែនាងថាមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងប្រមាណជា10នាក់ក្នុងចំណោម41នាក់មិនបានរៀនតាមអនឡាញគ្រប់គ្រាន់នោះទេដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្សោយយុវតីកុងពូលីនមិត្តរួមថ្នាក់របស់ស្រីនិចដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនិយាយថាក្នុងមួយថ្ងៃនាងរៀនបានត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយសារអ៊ីនធឺណិតមានល្បឿនយឺតខ្លាំងនិងមិនមានលុយសម្រាប់ទិញអ៊ីនធឺណិត
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង7ទៅរៀនទៅខ្លះក៏វាស្លូវាមើលវីដេអូដែលគ្រូសិនអោចិត្តមើលអាកើតទៅក៏ឈប់សិនរួចបន្តិចទៀតក៏មកមើលទៅវានៅតែស្លូទៀតហើយពេលខ្លះខ្ញុំអត់ទៅមានលុយបញ្ចូលការទេខ្ញុំមើលបញ្ចូលបានតែខ្លះរៀនបានតែខ្លះ
ទាំងប៉ូលីននិងមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងនិយាយថាពួកគេមិនបានរៀនតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់ក្រសួងនោះទេដែលលើកឡើងថាពួកគេមិនបានដឹងទន្ទឹមនឹងនោះសាលារៀនជាច្រើនពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ឧត្តមសិក្សាពិសេសសាលាឯកជនបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប៉ុន្តែការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមិនបានធ្វើឲ្យការរៀនសូត្ររបស់សិស្សមានភាពប្រសើរឡើងដោយពេលរៀនក្នុងថ្នាក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្រូនោះទេក្នុងនោះសិស្សមួយចំនួនគឺមិនបានរៀនតែម្ដងដោយសារមិនមានអ៊ីនធឺណិតនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកហើយខ្លះទៀតមិនបានដឹងអំពីកម្មវិធីដែលរៀនផងក៏មានលោកអ្នកសុធានាយកវិទ្យាល័យអន្តរទេវីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងអំឡុងការបិទសាលាដោយសារជំងឺកូវីដវិទ្យាល័យអន្តរទេវីបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងតែមានរៀបចំការបង្រៀនសិស្សតាមអនឡាញចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12ចំនួន4ទៅ6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្តថាសិស្សប្រមាណជា50ទៅ60%មិនបានរៀនតាមអនឡាញដោយទៀងទាត់និងខ្លះមិនបានរៀនសោះតែម្ដងដោយសារកង្វះអ៊ីនធឺណិតនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចំណែកគ្រូមួយចំនួនមិនចេះបង្រៀនតាមអនឡាញ
ហើយជាថា30%ដែលគាត់បានរៀនទៀងទាត់ហ
្នឹងគាត់បានរៀនទៀងទាត់ហ្នឹងមូលហេតុគេថាលោកគ្រូ
អូហាក់ចឹងហ្នឹងគឺមូលហេតុហ្នឹងតែតងរីតាអត់មាន
គិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដចំនួន130ករណីក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន128នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន2នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសថាក្រសួងនឹងតាមដានការវិវត្តនៃជំងឺកូវីដ19ហើយអាចនឹងពិចារណាបើកសាលារៀនវិញនៅចុងឆ្នាំ2020នេះខ្លាញ់ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានជួសជុលនិងកែលម្អមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំឌីជីថលនិងការអប់រំពីចម្ងាយក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិលោកហងជុនណរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលើកឡើងថាក្នុងចំណោមសិស្សជាង3លាននាក់មានសិស្សប្រមាណជា 30% ដែលបានរៀនតាមអនឡាញនិង 30% ទៀតបានរៀនតាមទូរទស្សន៍ហើយប្រមាណជា 10% ទៀតបានរៀនដោយខ្លួនឯងនិងរៀនជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្នុងចំណោមសិស្ស 70% នេះមិនបានរៀនពេញលេញនោះទេលោកហងជួនណារ៉ុនបន្ថែមថាសិស្សប្រមាណជា 30% ដែលមិនបានរៀនភាគច្រើនព្រោះនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីរៀន
វិញនេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានទេហើយការប៉ាន់ស្មាននេះមានន័យថាគាត់ប្រហែលជាមិនបានទទួលសេវាទេដោយសារគាត់នឹងឆ្ងាយពីសាលារៀនទី2គាត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគ្មានអ៊ីនធឺណិតហើយក៏គាត់
លោកបន្ថែមថាក្រសួងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីអាចជួយឲ្យសិស្សប្រមាណជា 30% នោះបានរៀនដូចគេឯងបើតាមលោកហងជុនណរុនរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងមិនទាន់អាចកំណត់បានថាតើនឹងតម្រូវឲ្យសិស្សដែលបានរៀនជាប់ឡើងថ្នាក់ចំណែកសិស្សដែលមិនបានរៀននឹងត្រូវធ្លាក់រៀងណានៅឡើយទេ
យើងក៏មិនទាន់បានកំណត់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកសាលាឡើងវិញបាទនៅពេលដែលបើកសាលាឡើងវិញក្រសួងនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យតម្លៃហើយនឹងសម្រេចទៅតាមចិត្តស្ដាយការប្រឡងក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាបន្ទាប់ពីបើកសាលាឡើងវិញគឺយើងទុកពេលមួយរយៈអាចថា 5-6 ខែហើយគាត់រៀនបន្តទៀតគឺយើងរៀបចំការប្រឡង
មិនមែនតែសិស្សនោះទេដែលត្រូវប្រឈមនឹងការរៀនតាមអនឡាញប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលសិស្សក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការរំខានដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរសិស្សពីរៀននៅក្នុងថ្នាក់មកជារៀននៅផ្ទះវិញផងដែរអ្នកស្រីព្រំសុភ័ក្រពលរដ្ឋម្នាក់កំពុងរស់នៅសង្កាត់ចាអង្រៃលើមានប្រសាសន៍ថា កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងរៀនថ្នាក់ទី11និងកូនស្រីដែលកំពុងរៀនឆ្នាំទី2បានបដូរមករៀនតាមអនឡាញវិញចាប់តាំងពីមានការប្រកាសបិទសាលាដោយសារជំងឺ Covid មកអ្នកស្រីបន្តថាការរៀនតាមអនឡាញមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កូនអ្នកស្រីដូចពេលពួកគេរៀននៅសាលាជាមួយគ្រូនោះទេ
តោះសាលាវាល្អជាងរៀនតាមផ្ទះអញ្ចឹងហើយបើសំខាន់យើងម៉ែឪយើងអត់សេចចេះបើម៉ែឪចេះតែកូនអត់ចេះយើងចេះជួយកូនប្រូនកូនថាឥឡូវពាក្យនេះកូនអត់ចេះហើយយើងចេះជួយហើយបើម៉ែឪដូចខ្ញុំដូចអត់ចេះសំខាន់គ្រូហើយគ្រូរៀនតាមអនឡាញចាំមិនមែនតែកូនយើងមួយណាសួរគ្រប់តែគ្នាពេញតែវល់ពេញតែហ្នឹងបើនៅក្នុងថ្នាក់ទៅគ្រូចាក់រវល់អនឯងទៅមានមភ័ក្រមួយចិត្តទៅគេជួយ
ស្ត្រីវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីបារម្ភពីលទ្ធផលរៀនរបស់កូនថាមិនសូវបានល្អនិងបារម្ភថាប្រសិនបើសាលារៀននៅតែបន្តបិទនោះកូនរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរនឹងមិនអាចឡើងថ្នាក់បានហើយអ្នកស្រីនឹងត្រូវចំណាយបន្ថែមសម្រាប់បង់សាលាមួយឆ្នាំទៀត
ម៉ែឪណាចាំអីថាតែគិតមកចំណាយលុយច្រើនណាយើងមានអីយើងរកបានមកបន្តិចបន្តួចថាណៅតកូនរៀនហើយបើវាចង់ទៀតទៅយើងមិនរត់ខាតពេលយើងទៀតវាចង់ណាអូន
ការបិទសាលារៀនដើម្បីការពារការរៀនដាល់ជំងឺ Covid ហើយផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការដាក់កម្មវិធីបង្រៀននិងរៀនតាមអនឡាញមានសារៈសំខាន់ក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នក្តីប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលសង្គមយល់ថាសកម្មភាពនេះមិនគ្រប់គ្រាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពទាបសម្រាប់សិស្សអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យលើកឡើងថាការបង្រៀនតាមអនឡាញមិនអាចធ្វើឲ្យសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នោះទេដោយសារសិស្សជាច្រើនមិនទាន់ទម្លាប់រៀនតាមអនឡាញអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់សិស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាពិសេសសិស្សដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងតែម្ដងដោយសារពួកគេមិនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងទិញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដើម្បីរៀន
ការរៀនតាមអនឡាញនៅតាមតំបន់ខេត្តឆ្ងាយដាច់ស្រយាលហ្នឹងគឺអត់ចង់តែប្រូចាព្រោះអីទីនោះអត់មានអ៊ីនធឺណិតអត់មានអ្វីសត្វសារពើទាំងអស់ទោះបីតែគ្រូបង្រៀននៅតាមចំណាត់មួយចំនួនបើសិនជាខ្ញុំចុះទៅជួបគាត់យើងឃើញថាគាត់នៅប្រើអន្តរជាតិហើយគាត់អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការទិញឧបករណ៍ដែលឲ្យគាត់រៀនតាមអនឡាញឬក៏ទូរទស្សន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលថាឲ្យមើលតាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍នេះប៉ុស្តិ៍នោះអីអញ្ចឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំគួរតែពិចារណាបើកសាលារៀនឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ដោយមានវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid តាមរយៈការរក្សាគម្លាតនិងការរក្សាអនាម័យសម្រាប់សិស្សឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីធានាថាសិស្សនៅទទួលបានចំណេះដឹងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីបន្តថាការបន្តបិទសាលាកាន់តែយូរនឹងធ្វើឲ្យសិស្សលែងចង់ចូលរៀនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាក្រសួងអប់រំបានជូនដំណឹងឲ្យគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផលិតវីដេអូបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគ្រប់មុខវិជ្ជានៅអំឡុងខែមេសានិងឧសភានឹងចាប់ដំណើរការឲ្យបានលឿនក្រសួងក៏បានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាតាមទ្រឹស្ដីចំនួន57ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សអាចរៀនបានដោយខ្លួនឯងក្នុងអំឡុងជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020មកក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាសិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតនៅទូទាំងប្រទេសលើកលែងតែសិស្សមហាវិទ្យាល័យអាចសិក្សាតាមទ្រឹស្ដីតូកទី2ទ្រឹស្ដីកាយរណបលេខ JO TV ប៉ុស្តិ៍លេខ22ដែលទើបបង្កើតថ្មីនឹងទ្រទស្សន៍ខ្សែកាប55ប៉ុស្តិ៍ដែលមានស្រាប់ទ្រទស្សន៍ទាំងអស់នេះមានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង12យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោករស់សុវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាថាការសម្រេចរៀបចំកម្មវិធីរៀនតាមអនឡាញសម្រាប់សិស្សគ្រប់កម្រិតគឺដោយសារចង់ឲ្យសិស្សនៅបន្តរៀនបានក្នុងអំឡុងការកើតមានជំងឺ Covid លោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សានុសិស្សសិក្សាទៅតាមលទ្ធភាពដែលមាន
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្សឲ្យសិក្សាតាមលទ្ធភាពដែលអាចមានទៅបានតាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក្តីតាមរយៈទូរទស្សន៍ក្តីសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលមិនទាន់មានលទ្ធភាពមានទូរទស្សន៍នៅតាមផ្ទះរបស់គាត់ក៏អាចចូលរួមទស្សនាមើលតាមទូរទស្សន៍របស់អ្នកជិតខាងដោយមិនឲ្យលើសពី10នាក់ឲ្យរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពរួមទាំងវិធានការសុខាភិបាលនានាដែលក៏ជួយខាងសុខាភិបាល
បតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំក្នុងឆ្នាំ2018និង2019ស្ថាប័នអប់រំប្រាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាមានចំនួនជាង 15,000 ស្ថាប័ននិងមានសិស្សនិស្សិតប្រមាណជា 3.5 លាននាក់ខណៈកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ Covid មិនមែនតែសាលារៀននោះទេដែលត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សក៏ត្រូវបិទបណ្ដោះអាសន្នផងដែរតួយ៉ាងដូចជាការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្ត Beer Garden ក្លឹបហាត់ប្រាណនិងកាស៊ីណូជាដើមត្រឡប់មកយុវតីសុខវណ្ណីកាដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហារៀនតាមអនឡាញវិញកញ្ញាទន្ទឹងរង់ចាំការចូលរៀននៅសាលារៀនវិញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីអាចមានពេលសួរទៅកាន់គ្រូដោយផ្ទាល់និងមិនចាំបាច់រងការរំខានដោយសារបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រដ្ឋាភិបាលថៃបានណែនាំអំពីប្រាក់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អ្នកដែលអត់ការងារធ្វើអ្នកដែលអាចទទួលបានប្រាក់ជំនួយនេះគឺតម្រូវឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលមានដូចជាត្រូវមានគណនីធនាគារថៃនិងមានគណនីនេះរយៈពេលយ៉ាងតិច6ខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមិនបានរួមបញ្ចូលអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនោះទេដែលក្នុងនោះមានមនុស្សរាប់លានអ្នកជាពលករចំណាក់ស្រុកលោក Steel Sanford នៃ VOA បាននិយាយជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃមានសញ្ញាថាសេដ្ឋកិច្ចរឹបឡើងវិញយឺតៗក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តែពលករចំណាក់ស្រុកនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Mavin បានទទួលប្រាក់ជំនួយនៅខែនេះដែលយឺតជាងនឹងតិចជាងពលករថៃ 20%ម្ដាយមានកូន2នាក់នេះដែលលើទទួលប្រាក់ឈ្នួលបានតែពាក់កណ្ដាលក្រោយពីធ្វើការនៅរោងដំរីនឹងបានបង់ពន្ធ14ឆ្នាំមកហើយនោះកំពុងជំពាក់បំណុលយ៉ាងច្រើនហើយតតកាក៏អស់សុពលភាពទៀត
ជីកាលេម៉ាលេលូពី
ក្រោយពេលខ្ញុំខ្ចីលុយគេដើម្បីពុតជាតតកាកន្លែងធ្វើការខ្ញុំក៏បិទឥឡូវខ្ញុំមិនអាចសងលុយទៅចាវាយខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំគ្មានការងារធ្វើ
ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនិរទេសខ្លួននឹងអង្គការ NGO បានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះតែអ្នកសង្កេតការថាការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងការជួយសម្រួលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាជំហានទៅមុខដ៏ប្រសើរមួយលោកចននីអធិរិកានៃអង្គការសប្បុរសធម៌មេត្តាថ្លែងថា
As a migrant worker they cannot read Thai they cannot speak
ដោយពលករចំណាក់ស្រុកមិនចេះនិយាយនឹងអានអក្សរថៃដូច្នេះមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងស្ថានទូតគួរតែបញ្ជូនអ្នកបកប្រែទៅតាមជំរំនានាដើម្បីជួយដល់ពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យយល់ដើម្បីបានប្រាក់ជំនួយដែលពួកគេគួរតែទទួលបាន
ពលករចំណាក់ស្រុកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងពេលប៉ុន្មានខែនេះអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវទៅលើពួកគេដោយសារតែសញ្ជាតិរបស់ពួកគេឥឡូវនេះដោយសារទឹកដីការធ្វើការរបស់ពលករជាច្រើនអស់សុពលភាពនោះម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនបារម្ភថានឹងខ្វះកម្លាំងពលកម្មដែលបញ្ហានេះអ្នកវិភាគថាគេអាចជៀសបានអ្នកស្រីស៊ូកានតាស៊ូផាតានៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថា
ឯកសារនៃប្រទេសថៃនេះควรจะផ្ន្ទោឬអនុលោម
ឲ្យគូតែអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបន្តទៅធ្វើការធ្វើការដោយមិនចាំបាច់ឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅមានមកវិញតាមអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យពួកគេចំណាយលុយ
គ្រាដាល់ការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយអ្នកជំរុញសិទ្ធិការងារសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងបន្ធូរការរឹតបន្តឹងលើពលករចំណាក់ស្រុកនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.